Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
Во Скопје вчера е потврден првиот случај на коронавирус. Министерот за здравство Венко Филипче каже дека се работи за жена на 50 годишна возраст која е била во Италија еден месец. Таму, како што рече министерот на вчерашната пресконференција, била болна две недели и иницијално била третирана во италијанска болница каде не е бил направен тест за коронавирус. Од кога стигнала во Скопје, ведно се пријавила на клиниката во Скопје. Сега, рече Филипче на пресконференцијата, е сместена во одделот за изолација на инфективната клиника.
Да мислиме дека инкубацијата е многу одамна помината и таа во моментот на транспорт со луѓето со кои што се транспортирала не представувала опасност да ја пренесе болест. Но постапуваме по сите протоколи и алгоритми, што значи дека сега се прави проверка на сите патници кои што биле со неа во комбето, транспортирани до тука, до нашата држава. Истите ќе бидат идентификувани, понатаму ќе бидат соодветно истестирани и ставени во 14-дневна изолација.
Воено, министерот Венко Филипче упати и апел до сите компании и институции кои имаат вработени, а биле во Италија.
Сакаме да упатиме и еден апел до сите компании, институции, во кои што има вработени, кои што во изминатиот период патувале во Италија, да не ги примаат на работните места, туку препорачуваме седење дома од 14 дена.
Сите патници кои се превезувале и биле во контакт со пациентката се идентификувани, проверени, тестирани и ставени во 14-дневна домашна изолација. Дел од нив се од Скопје, а дел од Струмица. Доктор Жарко Караджовски од Институтот за јавно здравје рече на истата пресконференција дека едно позитивно лице на COVID-19 сместено во здравствените установи не представува закана за целото население. Тој нагласи дека здравствените служби се подготвени во секое време да реагираат. Населението треба да биде мирно и доктор Караджовски нагласи дека екипите се подготвени.
Едно позитивно лице за нашата држава кое што е сместено во соодветни институции не представува ризик за останатото население. Затоа ве молам, упатувам смирувачки тонови до населението, дека медицинските служби во секој момент се спремни, како што гледате, јас и синоќа и денеска, 24/7, сум спремен да одговорам на секоја потреба да веднаш отидам тамо каде што ќе има потреба.
Светската здравствена организација соопшти дека коронавирусот се уште се шири побрзо надвор од Кина, отколку во Кина, но се уште не е пандемија. Неколку европски земји ги објавија своите први случаи кои се чинеше дека се поврзани со влошувањето на епидемијата во Италија. Италија стана најголема погодена земја во Европа со повеќе од 300 заразени и 12 смртни случаи. Швајцарија, Грција, Хрватска и Австрија и африканската држава Алжир велат дека инфекции кај нив со коронавирусот можат да се поврзат со Италија. Еден бразилски жител кој патувал за Италија е првиот случај во Латинска Америка. 29-годишната Имоген Рид од Сиднеј е во Милано како студент на размена. Универзитетите се затворени и таа не знае кога ќе може да го продолжи курсот за дизајн.
Definitely very disconcerting, and I have been keeping to myself. I mean, I'm going a little bit stark raving mad, to be honest. I sort of put myself on house arrest, and no one's really that inclined to be going out.
Персоналот и пациентите во болница во Мелбурн биле расно злоупотребени поради стравувањето од коронавирусот. The Royal Children's Hospital соопшти дека барем едно семејство му кажало на лекар дека не сака таа да го лекува своето дете заради низината раса. Исто така, персоналот објави дека гледа како пациенти избегнуваат луѓе од азиски иглед изглед во просториите за чекање. Хонг Конг им дава пари на сите постојани жители на возраст над 18 години за да помогне во зајакнувањето на потрошувачката. Економијата претрпе штети по неколку месечните политички немири и влијанието на коронавирусот. Секој од околу 7 милиони луѓе ќе добијат парична помош еднаква на скоро 2000 австралијски долари. Лабористите ги засилија своите напади врз Скот Морисон откако се појавија повеќе од 100 електронски пошти за контраверзните спортски заеми кои биле испратени помеѓу неговата канцеларија и одговорниот министер. Генералниот ревизор ја откри шемата за фаворизирани места што коалицијата ги таргетирала пред сојузните избори. Австралиската национална канцеларија за ревизија му соопшти на Сенатот дека има 136 електронски пошти испратени меѓу кабинетот на премиерот и клучни лица од персоналот на поранешната министерка за спорт Бриджит Маккензи. Ентони Албанези ја нарече програмата 100 милиони долари корумпирана. Федералната влада е под притисок да објасни зошто дала 10 милиони долари од фондот што требаше да се потроши во руралните и регионалните области на Советот на Северен Сидни за да се плати за трошоците за обнова на неговиот олимписки базен. Парите доаѓаат од планот вреден 150 милиони долари, објавен пред изборите во мај, за изградба на соблекувални за жени и надградба на базените во заедницата во руралните и регионалните области. На прашањето да даде одговор за грантот од страна на ABC, министерот за енергетика Енгус Тейлор рече дека тоа е за повеќе спортска инфраструктура.
North Sydney is like every other part of Australia. Lots of kids
is it regional,
who want to play
is it rural?
Sport, and that's and adults who want to play sport, and they need investment.
Is it regional or is it rural, Mr. Taylor?
Well, it's clear North Sydney is in Sydney. There's no doubt about that.
Добротворна организација е погодена од измама, компјутерски генерирани побарувања за помош за пожарите. Црвениот крст мораше да се справи со стотици лажни побарувања за заеми за пожарите создадени од компјутерски ботови. Има околу 60 вработени кои дистрибуираат грантови до 20.000 долари по апликацијата и добротворната организација вели дека справувањето со измамнички побарувања ја одзема време и губење на ресурси. Джулијан Асанж побара да биде ослободен од заштитната стаклена преграда за да може да биде поблизо до својот правен тим за време на неговото рочиште за екстрадиција во Лондон. Асанж му рече на судијата дека има многу малку контакт со неговите адвокати и не може да разговара доверливо со нив заради микрофонот во просторијата и двајцата чувари. Судот ке размисли дали да му дозволи на 48-годишниот Асанж да седне со неговиот правен тим, откако адвокатите на американската влада соопштија дека немаат никаков приговор. Главниот и одговорен уредник на Викиликс, Кристен Хафсон, рече дека Асанж не може да добие фер сослушување ако е ограничен со стаклената преграда.
Julian is not receiving a fair hearing. To start with, he can hardly and barely hear what's going on in the courtroom. He cannot communicate with his lawyers without being observed and overheard by officials from the State Department, from the embassy, and from the Eastern District Court of Virginia. So how can he actually have a fair opportunity?
Директорот на цивилната одбрана на Сирија апелира до светските сили да направат повеќе за да им помогнат на луѓето кои се зафатени во кризата во сириската провинција Идлиб. Раид Ал-Салех е шеф на сириската цивилна одбрана, чии членови се познати како бели шлемови. Тој отпатува за Лондон за да го упати овој апел.
There aren't words in the Arabic language that can accurately describe the tragedy and the catastrophe that is happening there. There is no shelter. There is no heating available. People are burning their old clothes, and we have scores of elderly people and children who died because of the cold.
Од најновата курсна листа, денеска еден австралијски долар се менува за 0,60 евра, за 0,66 американски долари и за 37,23 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 56,38 македонски денари, а 1 евро за 61,22 македонски денари. Од спортот, русинката Марија Шарапова соопшти дека ќе му каже збогом на тенисот. 32-годишната Шарапова, инако петпати победничка на Grand Slam турнирите, во изјавата за медиумите рече дека повредата на рамото не и дозволува професионално да се надпреварува. Шарапова одслужи 15-месечна забрана за играње поради допинг афера, кога беше позитивна на маладониум. После одслужувањето на казната не успеа да се врати во потребната форма, а причина беа и повредите. Од Лигата на шампионите во фудбал, каде што се игра 16 финалните први надпревари, утре во се одиграа 2 надпревари, Лион го совлада Јувентус со 1:0, а Реал Мадрид загуби на домашен терен од Манчестер Сити со 1:2. И да слушнеме какво време не очекува за поголемите градови утре, петок, 28 февруари. Перт, можни врнежи или бура до 31 степен, Аделајд делумно облачно до 24, Мелбурн претежно облачно до 20 степени, Хобарт облачно до 19, Камбера претежно сончево до 28 степени, Сиднеј претежно сончево до 25, Бризбен се очекуваат слаби врнежи до 31 степен, во Дарвин врнежи од дошти можна бура до 31 степен и во Алекс Плинс ќе биде сончево со температура до 36 степени.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.